Škola političke demokratije Radija Student. Jedan Ljudožder, jedan glas.
Sudija Muharemagić samo proširio ruke, pokazao da se akcija nastavi, nije ništa svirao, no čini se da je ipak mogao da pokaže da je to slobodan udarac za fudbalere Crvene zvezde. Ovako, nastavlja se akcija Hajduka, ali samo za kratko, i evo kontranapada Crvene zvezde. Vladimir Petrović ide sada u 16 terac, on je prešao desnog beka Primorca, onda je centrirao, divna prilika za fudbalere Crvene zvezde, i prosto je neverovatno kako Blagojević nije doveo Crvenu zvezdu u vođstvo sa 2-0. Zaslužuje da se to podrobnije opiše. Vladimir Petrović je levom stranom prodirao nezadrživo. Startovao je Primorac, međutim ostao je iza leđa kapitena Crvene zvezde. Onda je Vladimir...
A sada da čujemo muziku iz studija.
Demokratija i diktatura većine. Kraj jednog puta.
Radio Beograd prvi, drugi i treći program i Beograd 202. Udružene radio stanice Srbije i Radio Titograd.
Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije objavili su večeras u 18 časova proglas u kome se kaže: radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Umro je drug Tito.
Krajem 80-ih u nekadašnjoj Jugoslaviji naveliko se govorilo o uvođenju demokratije. Na jednom su svi političari postali demokrate. Demokratija je postala magična reč, ključ za rješenje svih problema. Pored toga govorilo se još i o jednoj stvari zvanoj tržišna ekonomija, koja je navodno trebalo da sa demokratijom ide ruku pod ruku. Kao srećno zaljubljeni par. Tako nekako. Činilo se je da je formula uspjeha veoma jednostavna. Uvesti demokratske izbore, uvesti tržišnu privredu i eto, svi problemi će se riješiti sami od sebe. A ubrzo se pokazalo da stvari ni izdaleka nisu tako jednostavne i da vodeći političari tadašnjih republika SFRJ zamišljaju demokratiju svaki na svoj način. U Srbiji su se zauzimali za sistem jedan čovjek, jedan glas, što je bar na prvi pogled izgledalo kao demokratija par excellence. Sa druge strane, predstavnici drugih republika upozoravali su na zamku koju nosi sa sobom takav način razmišljanja. Hrvati, Slovenci, Makedonci i Bošnjaci jednostavno su strahovali od diktature srpske većine. Zbog toga su predlagali republički ključ za savezne izbore, na šta tadašnje srpsko vodstvo nije želelo da pristane. I tako je počeo posljednji čin raspada nekadašnje SFRJ. Kako je zapravo sa tom demokratijom? Ideja demokratije koja se u modernoj Europi zasniva na grčkim idealima zastupala je stav da vlast i vladavina nisu više stvar samo uskih elita koje suvereno vladaju bespravnim masama, već da je potrebno da se najširem krugu ljudi obezbedi participacija u vlasti. Na taj način, elite više neće biti samo zvane, već izglasane i tako će uživati povjerenje naroda i suvereno ih voditi u lepšu budućnost. Ukoliko u tome ne budu dovoljno uspješne, narod će ih jednostavno zamijeniti na sljedećim izborima.
Stoka ume da nervira, gutaj šta ti se servira, kako je lepo biti glup.
A pokazalo se da je demokratija krhka tvorevina, puna zamki i stranputica. Postoji veliki broj prečica koje demokratiju mogu preobratiti u ovakav ili onakav oblik diktature, dok je sam put u demokratiju gotovo uvijek naporan i dug. Sjetimo se samo Njemačke nakon Prvog svjetskog rata. Pobjednički saveznici diktirali su joj najdemokratičniji ustav svih vremena i upravo je taj ustav nešto kasnije omogućio Hitleru da nakon dolaska na vlast uz pomoć demokratski izabranog parlamenta odvede Njemačku u najsuroviju diktaturu posljednjih vekova, a Evropu i svet u klanicu koja se ni sa čim ne može uporediti u istoriji civilizacije. Da bi iz tog iskustva izvukao nešto pozitivno, svet je između ostalog redefinisao i sam pojam demokratije. Razmotrimo taj problem pažljivije. Demokratija i manjine. Na samom početku ključni problem demokratije bilo je pitanje kako garantovati narodu koji je postao suveren dio nacionalne države da će imati odgovarajući uticaj na vladajuće elite koje su upravljale državom. Grubo rečeno, preovladavala su dva modela. Prvi je bio na neki način standardni model izbora na osnovu koga je narod na izborima birao elite koje su trebale da u ime naroda upravljaju državom. A drugi model se zauzimao za neposredniju demokratiju. Narod je glasanjem donosio odluke o pitanjima koja su bila od ključnog značaja za delovanje države i naravno za sam narod koji u toj državi živi. U tom slučaju, pored izbora, glavni princip odlučivanja trebalo je da bude referendum. Savremene demokratije danas po pravilu upotrebljavaju kombinaciju oba ova metoda. Narod periodično izlazi na izbore na kojima bira predsjednika države, parlament na saveznom i lokalne vlastodržce na lokalnom nivou. To mogu biti gradonačelnici, guverneri, predstavnici lokalnih i saveznog parlamenta, regija i tako redom do najmanjih jedinica, kao što su na primjer mesne zajednice ili gradske četvrti. A ipak, sve to samo po sebi nije dovoljno. Savremena demokratija je počela da se razvija u doba renesanse, kada je država počela da se odvaja od crkve. U to vrijeme glavno težište demokratije sastojalo se u tome da odluke donosi većina. Njen najubedljiviji zagovornik bio je Jean-Jacques Rousseau, koji je važio za najvećeg predstavnika trećeg sloja, dakle plebejaca. A ipak, već Rousseau je dobro znao da prava demokratija može da deluje samo u malim zajednicama, u kojima se ljudi međusobno poznaju i previše se ne razlikuju u pogledu običaja, vrijednosti, ideala, kao ni socijalnog statusa. Rousseau model egalitarne demokratije zapravo je jedan oblik totalitarne demokratije, a taj model nije bio primjeren za velike nacionalne države. Tako je Francuska revolucija postavila model predstavničke demokratije. U njoj državljani biraju vrhovni predstavnički organ, parlament, koji između izbora odlučuje u ime naroda. U 18. veku taj model demokratije u teoriji su zasnovali pre svega Hume i Diderot. Taj koncept koji je važio za temelj demokratije zagovarao je pre svega garantovanje prava i sloboda većine i preovladavao je do prve polovine 20. veka. Tada je počelo da se javlja sve više kritika na račun takvog pojmovanja demokratije, jer je nakon prvog perioda učvršćivanja modela predstavničke demokratije upravo taj model počeo da sve jasnije pokazuje svoje tamne strane. Pomenuli smo već problem Vajmarskog ustava u Njemačkoj posle Prvog svjetskog rata. Bilo je sve jasnije da narod nije nekakva homogena celina, već da ga čini čitav niz manjina. I da upravo ta većina, uz pomoć demokratskih postupaka, može da poseže u pravo manjina. I da manjine imaju svoje posebne potrebe, koje većina ili ne smatra važnim, ili ih jednostavno ne priznaje. Ovdje ne govorimo samo o nacionalnim manjinama, već i o drugim manjinama, kao što su osobe drugačije polne usmjerenosti, verske manjine, hendikepirani, ali i o pitanju ravnopravnosti polova. Tako se u prvoj polovini 20. veka polako počeo da uvodi novi model demokratije koji je zastupao stav da demokratija mora da čuva interese, želje, stavove i integritet svih mogućih manjina. Treba mi sve, otvoren za pogode, otvoren za trčanje, treba mi soba da primi pet hiljada ljudi sa dignutim čašama. Gospodstvo većine ne može biti odlika demokratskog društva. Jedna zajednica mora biti spremna da oslušne i one kojih je kvantitativno malo i koji zbog toga ne posjeduju isti uticaj kakav ima većina. Na taj način suština novog pojmovanja demokratije nije više u participaciji i gospodstvu većine, već u pluralizmu manjina. Taj tip demokratije ne poseže samo u područje političkog u užem značenju te reči, već obuhvata i ekonomiju u kojoj se zastupa pravo na radničko saupravljanje te polje socijalnih i zdravstvenih prava, obrazovanja i svih drugih oblasti u kojima bi manjine mogle biti uskraćene za ravnopravno uključivanje u društvenu zajednicu. Ishodište takvog modela je ideja da je pojedinac, državljanin, jedinka u mnoštvu naroda i da za sve građane važi ne samo načelo ravnopravnosti pred zakonom, već i načelo jednakih prava i sloboda. Bez obzira na socijalnu i drugu društvenu raslojenost, to je model kome bi trebalo da stremi savremena demokratija. U takvom modelu još uvijek odlučuje većina, ali uz uzimanje u obzir stavova i potreba manjine. Takav model moguć je samo u društvima koja se temelje na kulturi tolerancije i dijaloga. I tu se vraćamo na početak naše priče. Početak novih puteva.
Njega četa i kaže, ti zome ja, ideš na stražu da bome. I dok mu psuje mamu, mislim na tebe samu, već vidim nekog skota da se tu mota.
Sada se opet možemo vratiti natrag na našu dobru staru jugu, koju smo u ovim sastavima već toliko puta imali u zubima. A pre nego što pređemo na suštinu, prepričat ću vam još i kratku pripovest ispod pera svima dobro nam znanog režisera i neurotičnog njujorčanina Woodya Allena. Njegova pričica otprilike ide ovako. Biblijski junak Avram usred noći probudi sina i odvede ga na goru da bi ga žrtvovao Bogu. Sam Bog mu je to naredio. Obratio mu se u snovima i rekao mu da u dokaz svoje vere žrtvuje sina. Iako su žena i sin bili skeptični, Avram je tvrdio da mu je to naredio sam Bog i da o tome da je to komšijska šala ili nešto slično ne može biti govora. Jer je glas koji je čuo bio tako dubok, zvonak i lep kakvog nema niko u pustinji. Avram, čvrsto uveren u to da ima pravo, odvede sina na goru i podiže nož. U tom trenutku Bog zaustavi Avrama i reče mu: kako možeš da učiniš tako nešto? Avram mu odgovori: pa ti si mi naredio i to da sam te poslušao dokaz je da te volim. A Bog odgovori iznenađenom Avramu: to dokazuje samo jedno, i to da će kreteni uvijek slušati naredbe, pa neka one budu i tako glupe, ukoliko budu izgovorene zapovjednim, milozvučnim i lepim glasom.
O kako je lepo biti glup, mani glavu, pasi travu, glupci nisi ti upravo, kako je lepo biti glup, kako je lepo biti glup.
Šta ova priča o Avramu ima zajedničkog sa raspadom Jugoslavije i sa temom današnjeg teksta? Zapravo ima mnogo toga. Problem srpskog predloga demokratije po načelu jedan čovjek, jedan glas predstavljao je prijetnju pravima svih manjina u tadašnjoj Jugoslaviji. Jedan deo problema skrivao se u porastu nacionalizma u svim republikama, a drugi u kretenizaciji južnoslovenskih naroda po uzoru na Avrama. Što je vođa bio harizmatičniji i što je više bio blagoglagoljiv, toga je sve više nekritično slijedio zaslepljeni narod. Savremena pluralna demokratija može da funkcioniše samo uz uslov odsutnosti glasa gospodara. Mora da se zasniva na kulturi tolerancije i dijaloga. A tamo gdje nema tolerancije, ne može doći ni do dijaloga. I u državi u kojoj se u pojedinim republikama strmo uspinjao nacionalizam, tolerancija je kopnela brzo kao majski snijeg.
Rado ide Srbin vojnike, vaga vuku, a trojica tuku, neko ipak stražu čuva, danas vetar ne oduva. Ne vole nas Bugari, ni Austro-Ugari, mrze nas Japanci i Liliputanci.
Tolerancija i dijalog znače pre svega dve stvari. Najprije to da je politička kultura u jednom društvu dovoljno razvijena da priznaje tolerantan dijalog o društvenim pitanjima i kao drugo da se taj dijalog razvija na osnovu argumenata i da se naravno na osnovu argumenata donose i odluke. A ključni argument koji je uslov za sve druge je poštovanje ideje da su svi građani jednako vredni, a da pritom nisu svi isti. Zbog toga je potrebno poštovati prava manjina isto koliko i prava većine.
Ko te ljubi dok sam ja na straži? Ko te ljubi dok sam ja na straži?
80. godina politička kultura u Jugoslaviji bila je na veoma niskom nivou. Ne samo zbog samih političara koji su igrali svoje političke igre, već i zbog samog naroda koji je slepo slijedio duboke, zvonke i lepe glasove svojih političkih gospodara. Ljubav je slepa i zato narod teško može da je sebi priušti ukoliko ne želi da šteti drugima i samome sebi. A slepo vjerovanje nacionalističkim vođama bilo je loš porok za uspješno rođenje demokratije. U Srbiji je sve konce u svojim rukama držao Milošević, koji više nije krio velikosrpske ambicije. Franjo Tuđman se s geslom Hrvatsku Hrvatima našao isto tako na nacionalnom pohodu. U Bosni, muslimanski nacionalista Alija Izetbegović jednostavno nije bio svjestan porasta opasnosti, ali ga je ona sustigla bez milosti. U Sloveniji je u usponu bio Demos, koji je bio mešavina demokrata i nacionalista. I narod im je slepo vjerovao. Vjerovao je glasu gospodara koji su im obećavali demokratiju mlijeka i meda ili nacionalnu suverenost u okviru nacionalnih granica.
Ko te ljubi dok sam ja na straži?
Na izborima u republikama, kao na pokretnoj traci, pobjedu su odnosili nacionalisti. Od tolerancije više nije bilo ni traga. I dijaloga je bilo sve manje. Razgovori su se sve više sastojali iz ponavljanja međusobnih optužbi i napinjanja mišica. Bilo je samo pitanje trenutka kada će pući. I puklo je.
Eto zašto ja nisam imao većeg uspjeha, zato što sam uvijek pevao te dosadne dugačke pjesme, a kod mene u kraju nema nikakvog temperamenta, Laloš je sve nešto na pola koplja, di si, tu sam, šta radiš, kada se Lalo zvali na front, ja sam stalno govorio da nisam ja za tu koncepciju, iako se jedno vrijeme činilo da je koncepcija opšte narodne odbrane zasnovana baš na meni, toliko su se otimali, ali ove... Laloša, kaže, odveli na front, kaže, idi sad ti jurišaj na brojno nadmoćnijeg neprijatelja. On kaže, nemojte mene slati, ja ću se odmah pomiriti. nema tog temperamenta, ono koji je za ovu situaciju, da se mrda, da se seku delovi tela i vene i šta sad već ko stigne, nema veze, stvari dobre namere više.
Danas, nakon višegodišnjeg klanja koje je donijelo nebrojene ljudske žrtve, enorman privredni gubitak, odliv mozgova u inostranstvo i propast osnovnih moralnih vrednosti, a istovremeno ponovo potvrdilo loš glas o divljim Balkancima, sve države na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, sa izuzetkom Slovenije, nalaze se tako reći ponovo na prelasku u demokratiju. Da li će i ta demokratija postati samo diktatura nad masama, koje majstori demagogije masovno vuku za nos, ili će konačno postati odraz mirnim putem udruženih interesa svih tamošnjih ljudi i naroda, pre svega zavisi od toga da li su sami ljudi sposobni da se nečemu nauče iz sopstvenih grešaka. A ukoliko želiš da se učiš na sopstvenim greškama, prethodno moraš da se ih priznaš. I svako od nas sasvim sigurno zna koliko izgovora se nalazi ili bar pokušava da se nađe kada ukaljanog lica treba stati pred ogledalom. Igor Brlek.
Ali se vam zdi, da ima večina pravico odločati o pravicah manjšine?
Ja, če sta to dve različni nasprotni si strani, kakorkoli že, ne, ideološko, miselno, versko, tako naprej, verjetno mora biti tukaj en konsens, ne? Ne izključenost, ampak konsens. To je vse.
Legalno ja, legitimno pa ne.
Vaše mnenje?
Ja, ne vem, no, če demokracija bi mogli vsi skupaj odločiti vsem, ne. Tako kot manjšine in večine, ne, skupaj, o skupnih problemih, ne.
Ja, pravica nima, ampak ponavadi odloča večina o pravicah manjšine.
Ne. mnenje večine, a ne, je ponovadi zelo osko usmerjeno in ne zajame pač, oziroma je včasih življenjski stil, recimo manjšine, se zelo razlikuje od življenjskih stilov večine in zato pa pač tako je manjšina prikrajšana, ne. Nekako ne razume, večina ne razume pa tok manjšine in zato tudi bi bilo odločenje z odločenjem v imenu manjšine bi jih nekako ne bi prišla do besede, a ne, tudi manjšina.
Ne, ker večina niti ne pozna problemov v manjšini, ker jih niti ne zanima. Torej, zakaj bi pol odločali o nekaj, kar niti ne poznajo, čeprav v praksi se dogaja obratno, ne?
Pa mislite, da je mnenje večine vedno objektivno?
Objektivnost ne obstaja, ne. Zdaj, lahko je večina pod nekim določenim pritiskom, ali pa se jim ne da misliti, ne, nekak, ker ljudje ne mislijo vsi enako, ne, torej vsak posameznik je mnenja, da je individualnost najmočnejša stvar, ne. Zdaj, če je močnejši od te večine, potem prevlada, tako da objektivnost jaz ne verjamem nekak v to, ne, zapravo zmeraj so odprte možnosti, da se nekak konsens, spet konsens, ne?
Pa mislite, da je vsak konsens oziroma vsak dogovor?
Ja, dogovor je dogovor, to je kompromis, ne? Idealnih rešitev jaz ne vidim, ne? Ampak vedno tisto boj med dvema stranema ali dvema različnima opcijama, ki pač nikoli ena ne prevlada. Jaz sem ravno kar prebiram enega avtorja, ki to mi zelo dobro razlaga. To je Rorty, filozof, ki je pred kratkim dobil nagrado in moram reči, da se marsičem strinjam s tem, ne, da konflikt mora biti, brez konflikta življenja ni. Ne? Edino tista točka, ki je pač različne sri najdejo skupno, tista pomaga preživeti.
Mislim, da skoraj nikoli, da večinoma subjektivno.
V čem to sklepate?
Ker smo pač subjekti, smo vsak ima svojo osebnost. Tudi skupinska zvest obstaja, pa je subjektivna.
Ja, mislim, ne vem, ponovadi so te večine tisti, ki imajo nek vpliv in tudi nek...
Moč.
Neko moč, ne, in potem oni pač odločijo nekaj in to, kar oni odločijo, mora biti, ker imajo moč, ne. Po mojem, ja, je subjektivno, ne.
Ja, tak zgleda, ne, tudi če vedno ni prav, ne, kaj večina misli, ponovadi.
Ne, prav zaradi prejšnjih razlogov, ne.
Pa ne. Recimo konkretno ovi prostori iz raspale bivše Jugoslavije se dešava da oni odlučuju, ali što nije pravilno, recimo konkretno pristaše Miloševića ili Tuđmana su išli za njim, mislili su da imaju pravo, a kasnije je to tuklo po glavi i koštalo skupo.
Ali se uklonite mnenju većine, oziroma ali mislite svoju glavu?
Jaz ne vem, mislim, da kar svojo glavo na svojo škodo mislim, zato človek bolj sam hod po svetu, ne?
Mislim, da mislim svojo glavo.
Kako to veste?
Pač sem prepričan na temu. To, mislim, da.
Ja, jaz tudi, ker se mi zdi, da trend te naše družbe je prav tako, da konformizirajo ljudje, ne? Da jih naredi vse nekako... jih globalizirajo, ne? Mislim pa, da to ni v redu.
Poskušam svoje zamisli, za svojo glavo nekaj doseči, ampak dan danes v Sloveniji se dosti krat moraš ukloniti ostalim mnenjem.
A ja, kolikor kdaj priznati, da če so kdaj, ne vem, probam misliti svojo glavo, ne? Ampak recimo kdaj... v kakem krogu, ker zaznam, da so pritiski ful močni, recimo proti mnenju, ko ga imam sama, ne, pa mogoče tudi prehiter popustim, ne, pa se ne zavzamem točno za svoje mnenje, recimo, da bi ga pač predstavljala tudi ostalima. Mogoče takrat, ne, pa pol se oklonim in sem tiho ali pa kaj.
Da, svaki puno doben treba da misle sa svojom glavom, znači ne može mi neko napisati neki članak dok ne provjerim ili to tačno da mislim da jeste.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija, vođa projekta dr. Dejan Jelovac, urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najljepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.